Părinte stareț, frați preoți și diaconi, iubiți credincioși, activitatea pământească a Mântuitorului Iisus Hristos a fost marcată de două cuvântări frumoase, consistente. Una la început, cunoscută sub predica de pe munte, un fel de predică program a activității sale în scurtul timp petrecut pe pământ, care cuprinde o serie de învățături, între care cunoscutele fericiri pe care le știți cu toți. Cea de-a doua, numită predică eschatologică, adică predică ce vizează sfârșitul lumii. Aici vorbește despre dărâmarea templului din Ierusalim, despre prorocii mincinoși care vor apărea de-a lungul vremii în lume, care trebuie să fie atitudinea bisericii față de ei, despre cea de-a doua venire a Mântuitorului, o serie de parabole care ne atenționează cum să ne pregătim pentru finalul vieții noastre, cum ar fi pilda celor 10 fecioare, apoi despre judecata de aproi și despre, printre altele, încă și despre pilda talanților de care am auzit astăzi citindu-se în cadrul lecturii biblice. Adică această cuvântare eschatologică s-ar referi cumva la socotelile pe care trebuie să le dăm fiecare la sfârșitul vieții noastre și la sfârșitul veacurilor în general, adică la dreapta judecată. Cam aceasta ar vrea să spună această cuvântare eschatologică. Ei, din aceasta, partea care ne interesează astăzi este cea cu talanții. Cunoașteți textul, nu-l mai reproducem. Un stăpân a împărțit slujilor săi talanți să-i administreze, el plecând, lipsind un timp, pe când se întoarce, să aibă venitul cuvenit după ei. Ce este un talant? Este o unitate de măsură de greutate în Grecia antică, dar este și monedă de aur sau argint, în funcție de anumite zone, valoarea ei, dar oricum valoroasă. Și fiindcă acest talent este aproape de un cuvânt pe care îl folosim noi și care ne este mai accesibil, așa să zicem, în cursul cuvântului va apărea și acest cuvântării, va apărea și cuvântul acesta, adică talent. Seamănă foarte bine, dar se pare că și funcția lui potrivește cu ceea ce vrea să ne spună Mântuitorul Iisus Hristos prin această pildă. Parabola sau pilda este o vorbire simbolică, o vorbire care ne ajută ca să înțelegem mai bine fondul ei, învățătura pe care vrea să o transmită. Adică este un fel de un stil de a prezenta ceva cât mai accesibil ascultătorilor. Vă dați seama că stăpânul este Dumnezeu, despre care e vorba aici în pilda aceasta. Ori în cazul acesta, talentul aproape că n-ar avea rost să-l mai pomenim, pentru că Dumnezeu nu vine cu bani cash să dea așa 5, 10, 2, ca să-i administreze. N-are treabă cu asta. Se referă la cu totul altceva. Se referă la talentele pe care le oferă din belșug oamenilor. Darurile pe care ne le oferă nouă, pe care trebuie să le administrăm în cursul vieții noastre, iar la sfârșit să dăm socoteală de ele. Darurile acestea sunt multe, felurite. Cât de multe sunt? Pe cât de bogat este stăpânul? Cât de bogat este Dumnezeu? Fără margini. Are daruri pentru toată omenirea până la sfârșitul veacurilor, din belșug. Evanghelistul ne spune astăzi că, Mântuitorul, adică spunea în pildă, că a dat unuia 5, unuia 2, unuia 1, ca să nu lungească vorba. Dar dă și câte 100 de talanți. Dă multe daruri nouă oamenilor. Unele mai puține, altele mai multe. În funcție de capacitatea noastră de a le valorifica, de a le administra. Pentru că risipă nu face de daruri. Le dă într-un anumit scop. Și ce frumos spune pilda, cel care a primit 5 talanți a neguțătorit cu ei cum a știut el mai bine și a câștigat alți 5, cel cu 2 la fel, încă 2. Încât pe când s-a cerut socoteala, ei se prezentau foarte bine, au dublat suma și stăpânul s-a bucurat de lucrul acesta. Cel cu unul, cu un talent, a fost și leneș, a fost și neglijent, a avut o atitudine oarecum sfidătoare la adresa stăpânului. Așa încât, la urmă, el însuși se condamnă, zicând, am știut că ești om aspru. Păi tocmai pentru că știu că ești aspru, trebuie să fii atent. Să vezi ceilalți ce fac, cum se descurcă. Să fii procedat și tu la fel. S-a încerut mai puțin, nu trebuie să depui efortul pe care l-au depus ceilalți. Manevrai mult mai ușor un singur talent. Dar nici atât. Și a fost supus pedepsei. Deci, vedea la final de ce este atât de exigent stăpânul în privința aceasta administrării de darurilor de către noi, fiii lui. Dar mai întâi să vedem cum ne descoperim noi aceste daruri, aceste talente pe care le avem. Că nu există om în lumea aceasta care să nu aibă cel puțin un talent, un dar de la Dumnezeu. Păi le descoperim în mod firesc. Adică ființa noastră, mintea noastră, structura noastră creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sesizează cam de ce suntem în stare, cam ce am putea face, cam pentru ce suntem noi capabili în viața aceasta. Uneori nu ne dăm seama. Trebuie să sesizeze alții lucrul acesta. Fie părinții, fie educatorii. Rolul mare al dascălilor aici. De a observa la copii din frage de vârstă, oare să ce dar ar putea avea ca să-l îndemne în direcția respectivă, adică să-și dezvolte darul respectiv. Copilul acesta recită frumos, văd că, la lecțiile de limbă română. Ia să vedem, n-ar putea să devină un maestru în a recita, în a declama, un pic de artist. Altul are darul bunătății, altul are darul răbdării. Nu mai vorbesc de darurile acestea cunoscute de către noi, pentru că noi de obicei când vorbim de talente, ne ducem întotdeauna la cei cu 5 și cu 100 de talanți. Pe aceia îi socotim talentați. Talentați în ale artei, talentați în fel și fel de discipline frumoase din viața aceasta. Dar tot atât de prețios este pentru persoana cu un talent și talentul lui. Și mi-aduc aminte, în sat la mine era un băiat, mai era mărișor, într-o familie mai modestă așa, și ziceau a neamțului, pentru că vorbea mai, era mai gângă, avea așa, mai reduși la vorbire. Și probabil așa le zicea, neamțului, adică vorbesc o limbă mai greu de înțeles. Ei bine, bietul acesta, poate că nici nu era prea sănătos, dar avea un talent, un dar, un talent i-a încredințat Bunul Dumnezeu. Iubea miei și lumea l-a angajat după împreunatul oilor, miei care nu erau înțărcați, dar încă nu puteau să urmeze turma, constituiau o turmă numai de miei. Și unul neamțului era stăpân la turma de miei. Cum a ajuns el acolo? Întâi l-au angajat așa, că n-aveau pe cine. După aceea au observat oamenii, comportamentul lui față de miei. Era o parte din pășune rezervată acestora. Și acolo era un pâlc de salcâmi, unde în perioada călduroasă a zilei îi ducea la umbră, dar trebuia să treacă un pârâu. Ei, miei mai slabi, nu puteau trece cu ușurință. Ion nu-i trecea cu bâta, îi lua în brață. Cineva observa lucrul acesta, cum lua miei în brață și trecea pârâu. Și după ce stăteau la umbră acolo, îi aducea înapoi în partea pășunii până seara. Și urmărea cu atâta grijă miei mai slăbuți. Și în felul acesta, acest băiat a ajuns să fie vestit mielar în sat. Deja la nivelul ciobanilor vestiți cu oile, care grijau de oile multe, la nivelul celui care grija de ciurda, de vite, ca să nu greșesc zicând că el în ale mieilor era un fel de primar în sat. Așa de bine era văzut. Și-a valorificat talentul. A simțit care era talentul lui și l-a valorificat la maximum. Iată cum se poate și un singur talent să fie valorificat. Nu mai vorbesc de cei cu multe care pot să facă selecție între talentele care le au. Mă gândesc de pildă la marele Enescu. Nu era destul că era mare compozitor, dar era și mare interpret, dar era și mare sufletește, că în timpul războiului se ducea prin spitale și le cânta la ostași răniți. Era și un vorbitor de excepție. Deci, iată, unul cu talente mai multe. Putea să facă o selecție, să ocupe numai de unul din talentele acestea, dar s-a ocupat de toate câte le-a dat Bunul Dumnezeu. Și alții și alții. Mă gândesc la marii talentați care cu riscul vieții valorifică talentele lor. Pentru că știți că geniile în general trăiesc puțin. până către în jur de 30 de ani, fiindcă se epuizează mai repede, valorificând aceste daruri primite de la Bunul Dumnezeu, care solicită și mintea, și sufletul, și trupul, fiindcă se gândește mult cum să procedeze, exersează mult ca să iasă bine și se pare că rabdă și foame destulă, pentru că el nu are vreme, nu are talentul acesta, acesta nu l-are de a strânge avere ca să trăiască bine. Iubiți credincioși, aveam un profesor de psihologie și filozofie cu studii la Praga, foarte bine pregătit și un mare pedagog. Și de la dânsul rețin, ne spunea că fiecare om are o bobiță în ființa lui. Uneori, sau unii o descoperă singuri, alții așteaptă cineva să-i zgândere bobița aceea. Se referea la profesori, în primul rând, care au obligația aceasta. Uneori, unii își descoperă mai degrabă darurile acestea, talentele acestea. Alții își le descoperă mai târziu. Am rezervat pentru încheierea cuvântării mele unul care a descoperit destul de târziu care și el un dar de la Bunul Dumnezeu. Dar până atunci trebuie să știm care este rostul acestor valorificări a darurilor primite de la Bunul Dumnezeu. În primul rând, ele ne folosesc nouă. Fiecare ființă care le valorifică se dezvoltă, se formează și se dezvoltă așa cum așteaptă Bunul Dumnezeu. În al doilea rând, prin valorificare, și aceasta iar o așteaptă, de aceea este atât de sever stăpânul cu valorificarea talanților. Prin valorificarea talanților pe care îi primim, noi contribuim alături de Dumnezeu la mersul lumii, la continua recreere a cosmosului. Devenim alături de Dumnezeu creatori în cosmosul acesta, prin valorificarea acestor talente. De aici mânia stăpânului pentru cel care l-a îngropat, l-a disprețuit talentul primit. Și acum, dragii mei, îngăduiți-mi acest ultim cuvânt. Este vorba de o scrisoare. Cred că am mai făcut eu cunoscută scrisoarea aceasta aici, dar mie mi-a fost dor să o reiau. Care ați reținut-o, cred că știți dumneavoastră v-a fost dor. Iar ceilalți o aflați acum. Este vorba de o scrisoare aflată în buzunarul unui soldat rus din timpul celui de-al doilea război mondial. Cei care cunosc mai ales perioada de dinainte de 89 și mai încolo, prin jurul lui 60, 50, 60, vor înțelege și mai bine lucrul acesta. Mă auzi tu, Doamne, scria el în această scrisoare. Nu ți-am vorbit niciodată, dar acum vreau să mă închin ție. Știu că din frage de copilărie mi s-a spus că nu existi, iar eu eram atât de prost încât am crezut. N-am avut niciodată conștiința frumuseții creației tale. Când scria această scrisoare, acest răvaș, era într-o noapte înainte de o bătălie mare și a fost impresionat de frumusețea acelei nopți, de cerul înstelat. Ce aproape este acest soldat în gândirea lui din noaptea aceea de marele Kepler, care, impresionat de frumusețea cosmosului, a ajuns la concluzia că trebuie să fie un Dumnezeu care să fi făcut cosmosul acesta. Simplu. Deja că și soldatul acesta avea sădit în el talentul acesta al apropierii de Dumnezeu, dar l-a găsit târziu, pentru că în copilărie a fost bătut mereu la cap. Nu este, nu este, nu este. Așa cum se procedă la noi încă din grădiniță, numai ieri alaltă ieri, ca să nu mai vorbesc de mai încolo puțin. Când în toate locurile publice existau bilețele cu nu este Dumnezeu și cu omul de maimuță și așa mai departe. Peste tot era și la spital, dacă mergeai, și în gară, și peste tot erau asemenea fluturași. Și atunci, normal că mulți, derutați de aceasta, au ajuns să-și îngroape talentul pe care Bunul Dumnezeu l-a dat. Soldatul acesta și l-a descoperit în noaptea aceea. Deci n-am avut niciodată conștiința frumuseții creației tale. Astăzi, deodată, văzând adâncul nemărginirii, acest cer înstelat deasupra mea, mi s-au deschis ochii. Uimit, am înțeles lumina Lui, a Lui Dumnezeu și a cosmosului. Cum am putut fi atât de groaznic înșelat oare? Nu știu, Doamne, dacă mi-ai întins mâna, dar eu îți încredințez această minune și Tu vei înțelege. În străfundul acestui iad teribil, lumina a izbucnit în mine și Te-am văzut. Acum, la miezul nopții, vom ataca. Dar nu mi-e frică. Tu ne privești. Ascultă, se dă alarma. Ce voi face? Îmi era așa de bine cu tine. Vreau să-ți mai spun ceva. Tu știi că lupta va fi grea. Poate că noaptea asta voi bate la ușa ta. Cu toate că nu ți-am fost niciodată prieten, îmi vei da voie să intru când voi sosi. Dar nu plâng, vezi? Ce mi se întâmplă? Mi s-au deschis ochii. Iartă-mă, Doamne, plec și nu mă voi mai întoarce cu siguranță, dar ce minune! Nu mi-e mai frică, nu mă mai tem de moarte. Și poate că ar mai fi scris el mai departe, dar a sunat alarma. S-a întors sau nu s-a mai întors, nu știm. Dacă s-a întors, precis a fost un om al credinței. Dacă nu s-a întors, a bătut la ușa lui Dumnezeu. Și dacă a bătut, cu siguranță i s-a deschis. Vedeți ce târziu și-a descoperit el talentul acesta primit de la Bunul Dumnezeu, de a deveni credincios. Dar n-a fost prea târziu încât să nu-l valorifice atunci, pe loc, și să beneficieze de avantajele aduse de el. Între care cel mai mare avantaj, nu mă mai tem nici de bubuiturile armelor, dar mai ales nu mă tem de moarte. Pe mai mult decât atât, să ajungem a putea sta în fața morții, să nu ne temem de ea, ce vrem. Aici duc darurile pe care ni le dă Bunul Dumnezeu și pe care le valorificăm și prin valorificarea cărora contribuim, devenim colaboratori ai lui Dumnezeu la bunul mers înainte al vieții acesteia. Iubiți credincioși, și cei cu 1, și cei cu 10, și cei cu 20, să fim cu luare aminte, și dacă până acum le-am mai neglijat, să le luăm, să le ștergem de praf, să le valorificăm mai departe. Spre a noastră mântuire și spre bucuria stăpânului nostru. Amin.